Terkait juga dengan Pekan Kesehatan Jiwa Nasional yang sedang dirayakan di sini, atau di, bukan dirayakan, diperingati di sini begitu ya. Mungkin Mbak Ira bisa sampaikan, karena yang kemarin sedang dibahas atau penelitian terakhir yang keluar dari organisasi Beyond Blue, mereka bilang kalau walaupun orang berpikir bahwa kebanyakan penduduk kita kalau bermasalah tentang kesehatan jiwa itu adalah depresi, ternyata yang punya kecemasan ini lebih banyak, bisa dua kali lipat lebih banyak daripada mereka yang depresi. Boleh kasih komentar tentang itu, Mbak Ira?
Saya setuju sekali sama hasil surveinya Beyond Blue ini. Ini bicara tentang bagaimana orang memaknai atau mengartikan konsep kesehatan jiwa atau kesehatan mental, atau kita kenal dengan mental health itu ya. Jadi menurut saya, orang itu seringkali menyalahartikan konsep kesehatan mental atau mental health dengan penyakit mental atau mental illness. Sehingga ketika orang mendengar terminologi kesehatan mental, maka yang terbayang di benaknya adalah kondisi yang hanya terkait, dari sebuah kata hanya terkait ini, dengan simptom-simptom penyakit psikologis seperti depresi, kecemasan, atau yang lebih parah lagi kayak gangguan bipolar, skizofrenik, dan sebagainya. Padahal kalau kita mau menilik definisi yang dipaparkan oleh WHO gitu ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa konsep kesehatan mental itu sebenarnya konsep yang terkait dengan fungsi diri manusia sehari-hari. Jadi it's all about wellness rather than illness. Nah, kesalahan persepsi ini membuat orang berpikir, kesehatan mental itu urusannya psikolog, kesehatan mental itu urusannya psikiater. Sehingga mereka cenderung ignore dengan perubahan-perubahan kecil yang terjadi di dalam dirinya, yang padahal itu menimbulkan kecemasan. Maka Beyond Blue tadi, survei Beyond Blue tadi menurut saya tepat sekali. Kekurang sadaran orang akan apa pentingnya kesehatan mental itu membuat mereka juga tidak menyadari bahwa stresor-stresor yang alami, yang harusnya kalau orang dengan jiwa yang adekuat itu bisa coping dengan bagus, tapi mereka tidak bisa handle itu dengan baik, sehingga muncul kecemasan-kecemasan, belum sampai pada tahap depresi, tetapi itu kemudian meningkat prevalensinya. Sehingga ya, saya sangat setuju dengan survei itu ya.
Berarti ini bisa dialami oleh siapa saja sebenarnya, Mbak Ira? Tidak cuma mereka yang kayaknya ini pantas kalau mungkin di Indonesia ke rumah sakit jiwa misalnya. Enggak harus yang seperti itu ya.
Setiap hari kita itu dealing dengan isu kesehatan mental. Karena setiap hari kita itu dealing dengan stresor-stresor alami gitu ya, yang membuat kita harus peka gitu ya. Kita harus punya kesadaran diri. Ketika ada emosi, misalkan marah gitu, apa ini emosi ini? Atau ketika ada emosi lelah, capek, apa? Kita harus punya kesadaran diri akan hal-hal seperti itu. Nah, hal-hal yang everyday life seperti itu tuh yang disebut sebagai kesehatan mental. Tidak harus kemudian tiba-tiba sudah langsung depresi, nggak bisa tidur, kemudian atau simptom-simptom kayak obsesif kompulsif, cuci tangan setiap hari, atau kemudian nggak harus simptom yang istilahnya seganas itu gitu, yang kita hadapi sehari-hari itu semuanya berkaitan sangat erat dengan kesehatan mental kita.
Kemudian kalau biasanya orang nih, saya biasanya nih sehat, tidak ada stres begitu ya. Kemudian kok belakangan saya merasa banyak tekanan, saya merasa cemas atau segala macam. Nah, ini momen apa yang membuat saya harus mencari bantuan atau paling tidak ngasih tahu orang atau berbicara dengan orang lain atau ahli gitu, Mbak?
Momen apa? Sebenarnya mungkin tidak ada momen-momen khusus, asalkan kita peka dengan yang kita rasakan dan punya orang untuk bisa sharing. Biasanya yang seringkali memperparah kondisi kesehatan jiwa seseorang itu adalah karena kemudian merasa dia bisa handle sendiri, tidak kemudian men-sharingkan atau kemudian diam. Nah, itu sehingga kampanye, misalkan kampanye yang diadakan oleh HIMSI Indonesia saat ini tentang kesehatan mental adalah let's talk about mental health, let's talk about world well-being, itu bicara tentang share apa yang kamu rasakan kepada orang terdekatmu terutama ya, untuk bisa apa reduce the tension, itu penting sekali menurut saya.
Bicara sama orang lain atau orang terdekat salah satu hal yang bisa membantu. Tadi Mbak Ida juga bilang mempelajari psychology of religion ya Mbak ya. Adakah mungkin apapun agamanya atau apapun yang dipercayai misalnya, jika seseorang itu punya satu yang dipercaya atau satu agama tertentu begitu, more likely dia akan lebih mudah untuk coping dengan stresnya. Apakah begitu atau not necessarily true?
Not necessarily true, tetapi orang yang lebih peka tentang aspek spiritualnya, gitu ya, itu apa biasanya? Jadi begini, berbagai penelitian kemudian menyebutkan bahwa spiritualitas dan religiositas itu memberi dampak positif terhadap kesehatan jiwa. Menariknya seperti ini, kalau kita menunjuk pada dokumennya WHO nih ya. WHO dulu tahun awal-awal sekali mereka mencoba mendefinisikan tentang konsep kesehatan, what is health gitu ya, sekitar tahun 46. Mereka mendefinisikan konsep sehat itu hanya dalam koridor tiga dimensi kesehatan, yaitu kesehatan fisik, mental, dan sosial. Nah, baru ketika tahun 84, aspek spiritualitas itu mulai diperbincangkan bahwa ternyata meskipun orang sudah mulai memasukkan aspek mental di kesehatan, di kondisi sehat, masih ada kok kecemasan, ketakutan akan masa depan, orang merasa tidak konten. Jadi sebenarnya ada aspek lain gitu ya. Nah, orang di sini mulai memperbincangkan dimensi spiritualitas. Banyak faktor, banyak permasalahan kesehatan yang juga dipicu oleh faktor spiritualitas. Pertanyaannya adalah seberapa sadar orang itu melihat bahwa spiritualitas itu juga bekerja pada kesehatan jiwanya mereka. Pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang misalkan apa sih makna hidup? Apa sih itu kebahagiaan? The very simple question like are you happy today? How are you today? Are you happy today? Itu membuat orang kemudian merefleksi dirinya. Iya ya, saya bahagia tidak ya hari ini? Apa yang membuat saya bahagia? Begitu ya. Kenapa kemudian saya merasa perlu untuk bahagia? Apa dampak saya bahagia buat diri saya? Apa dampak saya bahagia buat orang lain? Begitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan filosofi seperti ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan dimensi spiritualitas di kesehatan jiwa itu tadi. Nah, itu menurut saya pentingnya kenapa kita juga harus mengikutkan obrolan-obrolan spiritualitas di dalam pembicaraan kesehatan jiwa ya. Tidak harus melulu terkait dengan agama, tidak. Tetapi agama itu juga menjadi wadah orang untuk engage di dalam spiritual life. Seperti itu.
Tapi tadi dibilang tidak selalu yang punya agama atau mungkin yang rajin beribadah misalnya akan pasti dia jauh-jauh dari cemas atau tidak berujung pada depresi begitu Mbak.
Ya betul. Karena sebenarnya kuncinya adalah pemaknaan, bukan hanya sebatas ritual gitu ya. Ada orang yang kemudian ritual berdoa mungkin ya, tetapi kalau kemudian itu tidak sampai kepada level memaknai apa sih, kenapa sih kamu harus berdoa, kenapa sih kamu harus bermeditasi, kenapa kamu harus mengambil saat teduh untuk kemudian misalkan berkomunikasi dengan figur transenden Tuhan dalam hal ini. Jadi pemaknaan itu yang lebih memberikan dampak ya terhadap aspek kesehatan, aspek psikologis dibandingkan hanya sekedar terlibat di ritual-ritual. Hati-hati, ini berarti harus lebih kritis untuk melihat apa sih sebenarnya spiritualitas atau religiositas itu. Saya mau mencoba untuk mengutip satu definisi yang saya ambil di yang saya ikuti di penelitian saya. Ini oleh Kenneth Pargament, dia seorang psikolog klinis ya di Amerika. Menurut dia, spiritualitas itu tidak melulu harus dipisahkan dari konsep religiositas. Orang kemudian banyak melihat bahwa religiositas itu mainly bad, karena religiositas itu kemudian banyak dikaitkan dengan teroris dan sebagainya. Tetapi teori konsepnya dia tidak mencoba untuk mendikotomikan religiositas dengan spiritualitas. Both of them adalah satu usaha untuk mencari apa sih yang signifikan di dalam hidup, apa sih yang bermakna di dalam hidup. Bungkusnya adalah, kalau kemudian mau bicara tentang keberagamaan, sacredness, kesakralan, hubungan relasi dengan Tuhan, the sacred relationship with God, itu menjadi bungkus agama, kalau kemudian mau difokuskan dalam agama. Jadi bagaimana kemudian kita mendefinisikan tentang spiritualitas atau religiositas, tidak hanya jatuh kepada, oh religiositas itu ya hanya sebatas ritual. No, that's a misleading, misleading concept about what religion is. Religiositas juga bicara tentang kebermaknaan hidup.
Ini kebetulan juga kalau bicara tanggal 11 Oktober ini adalah National Coming Out Day. Kalau di Australia, mungkin di Indonesia belum sampai ke situ ya. Tapi adakah mungkin orang-orang yang sedang struggling juga untuk, oh, akankah saya membuka diri saya kepada orang-orang terdekat saya, keluarga dan segala macam tentang seksualitas saya misalnya, atau apa yang saya yakini tentang diri saya, ini akhirnya berujung pada mereka yang sedang struggling itu lebih rentan untuk mengalami masalah mental gitu, Mbak.
Ya, saya setuju sekali dengan hal itu. Sebenarnya kalau kita mau melihat, ini proses yang relatif wajar terjadi pada perkembangan manusia ya. Bagaimana coming out itu juga dipandang sebagai proses pencarian jati diri gitu kan ya. Ini seperti proses self-disclosure gitu ya. Hanya kemudian pada orang yang gay, lesbian atau homoseksual, mereka punya stresor yang lebih berat dibandingkan orang yang non-homoseksual atau heteroseksual gitu ya. Karena kemudian ada tuntutan dari lingkungan, ada mereka juga menghadapi stigma yang lebih besar dibandingkan orang-orang heteroseksual. Jadi proses untuk coming out itu proses yang stressful, yang berat bagi orang-orang ini begitu.
Apakah mereka harus bagaimana untuk menghindarinya gitu? Apakah harus sangat cuek sekali atau harus gimana ya, Mbak Ira?
Honestly speaking, saya tidak punya interaksi langsung dengan proses coming out orang-orang homoseksual ya. Tapi let me reflect from maybe just the theory bahwa proses coming out itu kan bicara tentang bagaimana mereka berusaha untuk memperkenalkan identitasnya di masyarakat, sehingga yang penting dalam proses ini adalah kalau ini baik untuk mental health-nya mereka, jadi ada support system dari lingkungan dari komunitas gitu ya. Jadi berbicara dengan komunitas-komunitas yang menerima tentang nilai ini, menurut saya sangat penting ya untuk bisa
mendapatkan dukungan gitu ya.
Untuk mendapatkan dukungan seperti itu. Mungkin memberi diri atau melibatkan diri dalam komunitas-komunitas seperti homoseksual, komunitas-komunitas yang memang bisa menjadi support sistemnya mereka, itu jadi salah satu langkah yang bagus gitu ya. Buat teman-teman homoseksual untuk kemudian juga bisa mendapatkan kesehatan mentalnya mereka begitu ya. Intinya seperti itu.
Nice. Dan kalau untuk momen-momen ini di Adelaide sendiri, apakah juga berasa hawanya, Mbak, untuk Pekan Kesehatan Mental Nasional ini?
Oh ya, berasa sekali kayak misalkan di Universitas Adelaide banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk raising the awareness tentang mental health ini. Mereka banyak membuat seminar-seminar gitu. Contohnya seminggu yang lalu School of Education kemudian baru saja membuat seminar tentang well-being guru begitu ya. Nah kemudian juga ada pojok kalau di student hub-nya kami di University of Adelaide ada pojok yang di situ ada tulisan-tulisan tentang are you happy today? Jadi tulisan-tulisan yang mengeksplor bagaimana emosi juga sangat berperan di kesehatan jiwa. Terus kemudian yang di luar kampus kayak misalkan di mall-mall kemarin saya sempat jalan-jalan gitu. Mereka juga ada satu tenda gitu yang menarik yang kemudian di situ ada volunteer-volunteer yang juga berusaha untuk memperkenalkan term apa itu kesehatan mental, memperkenalkan tentang skizofrenia itu apa, OCD itu apa, terus bipolar itu apa, hal-hal seperti itu kepada masyarakat luas.
Saya tahu Mbak Ira mungkin sudah lama tidak pulang ke Indonesia, tapi menurut Mbak Ira sendiri untuk Indonesia sebenarnya kesadaran orang atau setinggi apa atau sepenting apa sebenarnya masyarakat kita itu menilai tentang kesehatan mental atau sebenarnya ini perbincangan yang terlalu jauh, terlalu tinggi, nggak penting dibahas? Atau mereka sudah mulai menganggap itu sangat penting atau menjadi isu yang penting atau bagaimana kalau di Indonesia, Mbak?
Saya pikir ini mulai menggeliat ya isu-isu tentang kesehatan mental. Saya bisa melihat sendiri bagaimana concern dari HIMSI Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia untuk mengangkat isu-isu kesehatan mental ini dengan berbagai aktivitas juga dengan dalam berbagai tulisan. Tema tahun ini HIMSI adalah mengangkat isu kesehatan mental di lingkungan kerja gitu ya. Bagaimana di lingkungan kerja itu bagaimana di lingkungan kerja itu aspek-aspek kesehatan mental itu diperhatikan. Ini juga akan sangat mempengaruhi dengan kinerja dari pekerja itu sendiri. Terus kemudian kemarin saya sempat membaca tulisan dari Pak Seger Handoyo, Ketua HIMSI, itu mengangkat tentang bagaimana dampaknya leadership juga terhadap kesehatan mental. Jadi saya melihat bagaimana HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, sangat aktif juga untuk kemudian mengangkat tema ini. Saya berpikir ini edukasi yang sangat penting ya buat masyarakat kita bahwa sejak tahun berapa ya, sekitar tahun 90-an WHO bahkan sudah bicara tentang kita itu sedang gawat darurat kesehatan mental. Kalau orang melupakan tentang pentingnya kesehatan mental dan hanya berpikir bahwa bicara kesehatan itu hanya aspek fisik. Saja, maka ya itu survei-survei seperti Beyond Blue itu akan kemudian mengangkat bahwa persentase orang dengan kecemasan, depresi akan sangat tinggi. Sekali.
Ya, kalau di Indonesia HIMSI-nya mungkin memang giat kampanye, tapi dari masyarakatnya sendiri bagaimana menurut Mbak Ira?
Ini menarik ya, bahwa memperkenalkan, mengedukasi kesehatan mental itu harus di semua sektor apa ya kehidupan, di pendidikan menurut saya perbincangan-perbincangan filosofis ya kayak saya tadi bicara tentang apa sih makna hidupmu, are you happy today, terus kemudian bagaimana kamu bisa mengaktualisasi dirimu di sektor-sektor pendidikan, menurut saya itu adalah upaya yang sederhana untuk memperkenalkan kesehatan mental kepada masyarakat. Orang gitu ya, kepada masyarakat gitu. Jadi saya percaya bahwa ketika orang mulai concern dengan misalkan kehidupan berbangsa, kayak kita mulai tahu bahwa sekarang di Indonesia juga mulai banyak gejolak politik yang mulai naik turun. Saya sebenarnya melihat bahwa kecemasan-kecemasan yang muncul terkait dengan politik yang ups and down yang tidak jelas ini, orang sebenarnya mulai peka dengan ini kondisi ini tidak menyenangkan.
Tidak sehat ya. Ini ya.
Tidak sehat ini. Nah, ini sebenarnya satu turning point untuk orang mulai menyadari bahwa ini juga isu yang terkait dengan kesehatan mental gitu.
Belum lagi kalau misalnya kalah maju untuk pemilihan apa gitu, kemudian kalah dia terus stres, kemudian
itu banyak sekali kejadian cerita kayak gitu. Iya. SBS Radio.